Вітаємо у нас Володимира Фльонца, голову громадської організації «Електронна демократія». Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
З Володимиром ми будемо говорити про електронне голосування, яке існує в деяких країнах, і деякі країни пробували голосувати, тобто на виборах чи місцевих, чи інших рад, за своїх депутатів. Зараз в Україні ведеться велика дискусія щодо виборчої реформи, зміни виборчого кодексу. Депутати у першому голосуванні, здається, пробували голосувати за зміну виборчої системи, так? Електронна демократія. Наскільки мені відомо, ви у університеті Шевченка пробували зробити електронне голосування. Перед нашим ефіром Володимир сказав, що це важко буде пояснити, це треба показувати, як це все відбувається, але давайте спробуємо, щоб наші радіослухачі зрозуміли, наскільки вигідним би було для України саме електронне голосування, на прикладі університету Шевченка.
Доброго ранку. Я хотів би сказати, що ми всі звикли до того, як розвивається цивілізація. Ми всі звикли користуватися смартфонами, інтернетом, банківськими картками, управляти рахунком через інтернет. І вже давно розглядаємо це як щось неймовірне, щось з майбутнього, щось, що не має достатньої довіри для використання. Ми довіряємо цьому свої гроші, ми довіряємо свої платежі. Але в сфері демократичних процедур ми ніби застряли в минулому столітті. Всі способи голосування, виборів, делегації, делегування своїх прав, вони залишились на рівні 19-го, подекуди 18-го століття. І час від часу, коли починається взагалі розмова про більш сучасні технології голосування, що насамперед дають дві речі. Вони спрощують, дають можливість це робити більш просто, вплоть до голосування з дому через інтернет, зі смартфону і таке інше. Вони значно здешевшують питання виборів, і вже не можна буде сказати, що вибори – це дуже дорого, тому давайте ми будемо їх проводити якомога рідше. І третє, що для нас особисто найбільш важливе, вони дозволяють побудувати перевіряємі технології голосування. І хоч ми звикли до того, що якщо є електронне голосування, то обов'язково десь має бути проміжний сервер, на якому все буде мінятися, саме технології дозволяють побудувати систему голосувань так, що моніторити за процесом підрахунку стає набагато простіше, і весь цей процес стає набагато прозорішим. Можливо, саме тому вони і блокуються так сильно.
Підрахунку, так, простіше. А як прибрати звідси корупційну складову? Ну, тобто, наприклад, уявімо, я з дому голосую на виборах. Як точно знати, що це саме я зробила?
Так само, як банк знає, що це саме ви управляєте своїм рахунком. Те, що гіпотетично ви можете передати це право, питання в тому, що так само ви можете передати пароль від свого банківського акаунту, від ваших грошей, ви ж цього не робите. Те, що гіпотетично зранку прийде на роботу, ваш шеф може стати у вас за спиною і сказати, а от тепер я подивлюсь, як ти проголосувала, будь ласка, зроби це, я проконтролюю. Теж вирішується дуже просто. Наприклад, Естонії. Естонці це вирішили тим, що дозволили переголосовувати, і ти можеш на роботі шефу показати, що ти проголосувала, як він просив, прийти додому проголосувати, показати дружині або чоловіку, показати, як вона просила, а потім ще третій, четвертий, і передумувати. В них інтернет-голосування триває протягом тижня. І хоч кожен день тижня ти можеш переголосовувати. І навіть якщо в останню хвилину, в останню секунду твій голос проконтролювали, забрали в тебе картку, використали твій пароль, в останній день ти можеш прийти на дільницю в неділю, зайти в кабінку і проголосувати класично в папері. Чомусь завжди всі сприймають наше прагнення введення сучасних технологій як перехід, як виключний перехід на нові технології. Наша ж позиція в тому, що ми маємо давати право, а не зобов'язувати людей. Якщо якісь бабусі з Карпатського села важко або не зрозуміло, або навіть не довіряє сучасним технологіям, окей, це її право. Для неї треба забезпечити класичні можливості голосування в кабінці, то, чому вона довіряє. Якщо ти молодий студент КПІ, або просто сучасна людина, яка щодня користується смартфоном, ось тобі право, а не обов'язок голосувати набагато простіше і надійніше.
Ви пробували робити експеримент в університеті Шевченка голосування, так?
Так, зараз давайте я про нього розкажу. А ми впроваджуємо систему електронного голосування на багатьох рівнях. Зокрема, можливо, якщо ви чули, голосування за громадську раду антикорупційного бюро, голосування раду за громадську раду при Міністерстві охорони здоров'я, і, зокрема, університету Шевченка. В університеті Шевченка ми для цього зазвичай ми використовуємо різні моделі для того, щоб опробувати ті варіанти, які для України були б найбільш прийнятними. В університеті Шевченка ми використали технологію, яка називається Pretty World, або також відома як бюлетень Бісмарка. Це система електронного голосування, в якій ви голосуєте класично в папері, на бюлетні, на паперовому бюлетні, і тому її часто не вважають взагалі електронним голосуванням. Але сам процес підрахунку повністю автоматизований. Це робиться завдяки спеціальним QR-кодам на бюлетні, сканерам і доступу, найголовніше, доступу до підрахунку в режимі онлайн. Будь-хто може спостерігати за тим, як скануються і рахуються ці бюлетні. Оскільки ми виключаємо людину з процесу підрахунку, ми нарешті можемо поборотися з тим звичною приказкою, що не так важливо, хто голосує, як важливо, хто рахує. Ми забираємо цей людський фактор з процесу підрахунку. І ми провели такий експеримент для обрання студентського самоврядування в університеті Шевченка. Ми розробили зміни в положення, ми пройшли всю процедуру легалізації цього процесу, проведення цього голосування і обрання таким чином студентського самоврядування. І він виявився успішним, показав свою прозорість.
Багато у світі зараз йдеться про хакерські атаки і про втручання Росії, зокрема, і вибори президента Сполучених Штатів, і про вірус Петя нашумілий не тільки в Україні, але й за кордоном. От наскільки ця система безпечна у цьому контексті?
Ну, якщо казати саме про описану систему Бісмарка, то там взагалі можливості зовнішнього втручання, оскільки голосування відбувається все рівно в папері на дільниці, можливості втрутитись ззовні і намалювати щось на твоєму бюлетні, вона практично виключена. Це не інтернет-голосування, яке більш підвержено таким ризикам.
А от саме інтернет-голосування.
Що стосується інтернет-голосувань, тут дуже важливо не робити їх закритими. Якщо ви вирішуєте питання тільки спрощення процесу голосування, не приходячи до відкритого підрахунку, не відкриваючи базу підрахунку голосів, звичайно, виявляється момент, що є якісь окремі довірені особи, які уповноважені голосувати, і саме під час підрахунку можна в це втрутитись. Але це вирішується дуже просто тим, що ви робите процес підрахунку максимально відкритим і даєте змогу кожному окремому, без розголошення таємниці голосування, але ви даєте можливість вам особисто знайти і перевірити, як ваш бюлетень був врахований. І якщо кожен зможе перевірити, як його бюлетень був врахований, то всі разом ми захистимо цей процес підрахунку від будь-яких зовнішніх хакерських атак.
Якщо говорити про країни, хто має досвід, наприклад, проведення виборів в світі, так? І де голосують електронно, не ходячи на виборчу дільницю?
Або у кого є вибір?
Системи електронного голосування, вони надзвичайно різні, їх багато варіантів і способів голосування. Якщо казати просто про використання електронних технологій для голосування підрахунку, то таких країн буде більше двох десятків. І, наприклад, в тій же Індії, здавалося б, ми не сприймаємо як і найрозвиненішу країну, так? Електронні системи голосування на дільниці використовуються з 89-го року, тобто вже 20 років. А що стосується найтехнологічнішого голосування, це інтернет-голосування з дому і найскладнішого в реалізації, то тут піонером і безперечним лідером є Естонія, в якій ця система голосування використовується вже 10 років. За цей час були неодноразові спроби її, звичайно, зламати, в тому числі, як казали естонці, і з боку Росії так само. Але досі прецедентів немає, і система заслужила таку довіру, що естонцям дозволили обирати таким чином своїх кандидатів до Європейського парламенту. Тобто вони не тільки обирають власні внутрішні структури, але вони таким же способом через інтернет можуть обирати на виборах до Європарламенту своїх делегатів до Європарламенту. Тобто, як на мене, перестороги на щодо того, що ці системи є надзвичайно небезпечними та вразливими, вони явно перебільшені.
На вашу думку, наскільки реально примінити систему електронного голосування в Україні, де там відсоток обізнаності з технологіями не може там бути співмірним із західними країнами чи країнами першого ешелону економічному розвитку, так?
Ви знаєте, ми...
Чи це применшена статистика
як на мене, України? Як на мене, вона применшена. Подивіться на кількість IT-бізнесу в країні, подивіться на кількість студентів IT-спеціальності, які випускаються. Неправильно вважати, що ми технологічно якось відсталі. Інтернет-банкінг, використання тих самих банківських карток подекуди в Україні більше розвинутий, ніж в країнах Європи чи США. І якщо не робити це, знову ж таки наголошую, не робити це обов'язком, а просто робити це правом, для того, щоб покрити всі верстви населення, жодних проблем з цим не буде, і ми абсолютно для цього готові. Нам треба, ми вже отримуємо ID-картки замість паспортів. В цих ID-картках вже найближчим часом з'явиться електронний цифровий підпис. Тобто бар'єрів практично не залишилось.
Наскільки реально це закріпити на законодавчому рівні, на вашу думку?
Це найскладніше, звичайно. Чому ми змушені робити пілотні проекти на рівні студентського самоврядування, чи на рівні університетів, чи громадських рад? Тому що там внести відповідні зміни до процесу голосування значно простіше, ніж зробити це в Верховній Раді, яка в більшості, звичайно, складається відносно з ретроградів, будемо чесні, і будь-які згадування про електронні голосування в Верховній Раді викликає або маніпуляції, або згадки про той самий проміжний сервер ще на голосування 2004 року.
Що це за проміжний сервер у 2004-му?
У 2004-му, під час помаранчевої революції, існувала популярна така думка, вона не була ані доведена, ані спростована, що між виборчими дільницями і ЦВК, коли дільниці відправляли результати голосування, існував ще якийсь додатковий проміжний сервер, який коригував ці результати. Після цього в нашому законодавстві, виборчому законодавстві, взагалі з'явилася окрема згадка про те, що заборонено використовувати електронні засоби зв'язку, електронні технології для передачі результатів голосування. І ми після цього змушені чекати 3-4, деколи 5 чи 10 днів, як ці протоколи з мокрими печатками везуться, збираються зі всіх куточків країни. І як результат ми всі пам'ятаємо, скільки, як довго рахуються результати голосувань. В 2018-му це виглядає дуже ретроградно.
Ви вже сказали, що проводите електронні вибори дешевше, ніж у класичному вигляді. А запровадити цю систему взагалі дуже коштовно буде для держави. Це ж треба купувати або розробляти програмне забезпечення. І як це взагалі відбувається?
Дивлячись, з чим порівнювати. Якщо дивитись на це виключно як проведення одиночних виборів, це може бути відносно дорого. Але якщо дивитись на це в перспективу, як те система, яка буде розроблена один раз і зможе використовуватись багато-багато голосувань, то в перспективі буквально 2-3 голосувань це питання стає вже значно дешевшим. По-друге, в нас є чудовий приклад, коли ми на всі дільниці в країні закупили відеокамери, закупили ноутбуки для трансляції з виборів, використали їх один раз і далі забули взагалі, що вони існують. І ніхто зараз не розуміє, де це. А там шалені гроші, там мільйони гривень були витрачені на це. І ніхто зараз не розуміє, ні де ці камери, ні де ці ноутбуки, і взагалі, чи будуть вони ще колись хоч раз використовуватись. Тому наша держава дуже багата, коли йде де річ питання просто потратити гроші і забути. Але коли йде мова про те, щоб використати їх на справжній розвиток, який можна використовувати потім багато років підряд, чому всі кажуть, що це дуже дорого.
А чи можна зробити, я розумію, що приблизний прогноз, коли в Україні ця система зможе запрацювати?
Технологічно головною перепоною є отримання громадянами ID-карток з електронно-цифровими підписами.
Наразі це має бути першим кроком, так?
Так. Для того, щоб це було максимально...
Що ви маєте на увазі? Що це за ID-картки? Це паспорти внутрішні?
Паспорти.
Це нові...
Ці, що зараз виробляють,
нові паспортні картки нового формату, які виглядають як банківська картка, або як водійське посвідчення. Вони також можуть бути біометричними, як закордонний паспорт. Вони також містять собі чіп. І на цьому чіпі, зокрема, може бути ваш ключ, ваш електронно-цифровий підпис. І цей ключ є набагато надійнішим, ніж просто там логін-пароль, як ви звикли заходити в клієнт-банк чи отримання в смс-ці. Це є дуже сучасна, надійна технологія саме електронної ідентифікації, відповідаючи на ваше питання, як гарантувати, що це саме ви проголосували.
Це перший крок, а далі?
Далі це безумовно, далі по складності це безумовно легалізація цього процесу на рівні виборчого законодавства. І вже третє, насправді, найпростіше в цій історії, це розробка IT-системи, тому що, знову ж таки, приклади систем на рівні банківської сфери чи на рівні і голосування інших країн, вони вже давно розроблені, і навіть деякі з них відкрито опубліковані, їх можна просто брати і використовувати.
Безкоштовно?
Так.
Дякуємо Володимиру Фльонцу, голові громадської організації «Електронна демократія», з яким ми говорили про електронне голосування.